Dobrý Pane Ježišu, rozjímame o Tvojej prítomnosti, prežívame ju a prosíme ťa, aby si aj v tomto našom stretnutí, keď chceme rozjímať o svätej Terézii z Lisieux, ktorá tak úžasným spôsobom prežívala a vyžarovala Tvoju prítomnosť, prosíme ťa o svetlo ducha, aby všetko to, čo povieme, všetko to, o čom budeme rozjímať, nás duchovne obohatilo. Veď sám si povedal, že bez Teba nemôžeme urobiť naozaj nič. Písal sa júl roku 1887. Svätá Terézia zavrela svoju modlitebnú knižku a z nej sa vysunul obrázok ukrižovaného Ježiša Krista, z ktorého vlastne bolo vidieť len jednu ruku pribitú na kríž. Svätá Terézia vo svojich spomienkach uvádza, že jej to prišlo až také trápne, také nenáležité, že tá predstava, že jeho krv padá na zem a nikto ju nezbiera, nikto sa o ňu nezaujíma, že v tom momente zatúžila veľkú túžbu, že ona to chce urobiť. Ona chce zachytiť tú Ježišovu krv. A tiež si uvedomila, že na výkrik Ježiša na kríži mám smet, žiť s ním. Tie slová v nej takým tajomným spôsobom rozpalovali túžbu na tieto slová odpovedať, dať mu piť tomu, ktorého milovala, a sama pritom cítila túžbu po dušiach. To je taký úvodný pohľad do spirituality tejto svätej, o ktorej dnes chceme rozjímať a o ktorej dnes chceme hovoriť, drahí bratia a sestry. Ale skôr, ako by som pristúpil k samotnej téme vzťahu svätej Terézie z Lisieux a Ježiša Krista, mi dovolte povedať, že v súčasnosti je na svete 415 000 kňazov a približne 5 000 biskupov a mnoho tisíc diakonov. Lebo to dnešné rozjímanie nebude len o tom, čo bolo, nebude len o tom, ako ona prežívala svoj vzťah kňazom, ale o tom, a najmä o tom, a predovšetkým o tom, čo nám tento vzťah kňazom hovorí v tejto dobe. V tejto dobe, keď médiá nemajú problém hovoriť o druhých pravdu i nepravdu, keď médiá nemajú problém robiť z ľudskej slabosti, z ľudského hriechu, z ľudskej mizérie tovar, ktorý sa predáva a ktorý predáva noviny. Žijeme v dobe, keď aj na kňazov a na biskupov počujete z novín, z televízie veľmi veľa aj zlého. A možno by mi niekto povedal, oče, ale musíte si uvedomiť, že žijeme v spoločnosti, keď sa už tieto veci otvorene hovoria. Dokonca mi niekto povedal, nemáte, nie sme v klerikalizme, že by ste vy mali nad všetkým moc, že by ste mohli všetko ututlať a zatutlať. Ten je tu jeden problém. Hovorí sa o tých ľudských slabostiach, vrátane slabosti kňazov s ochotou a túžbou to riešiť, alebo je v tom kus zlomyselnosti a cynizmu, ktorý sa nezaujíma o človeka, ale zaujíma sa len o človeka v zmysle jeho predateľnosti. My, ako sa zahlbíme do uvažovania cítenia, prežívania svätej Terezie, budeme cítiť čím ďalej tým väčší kontrast medzi spôsobom, ako ona vnímala kňazov a ako sú dnes niekedy pranierovaní. Je len samozrejme, že dobre mienená úprimnosť z očí do očí, že dobre mienená konštruktívna kritika je niečo, čomu sa aj každý kňaz a každý biskup môže tešiť, aj keď ho to pokorí. Len je otázka, že aký to má rámec, akú to má platformu, aké fórum sa zvolí na to, aby sa o tom hovorilo. Aj v tomto smere je svätá Terézia veľmi aktuálna, akým spôsobom ona vnímala kňazov, čo o nich písala, hovorila, ako sa za nich modlila. Chcel by som povedať, že tých 500 000 kňazov, ktorí sú vo svete, som osobne naozaj presvedčený o tom, že väčšina, veľká väčšina z nich vykonáva svoju kňazskú prácu so všetkou zodpovednosťou, ktorú vládzu robiť. To, že niekoľkí zlyhajú, je veľká škoda, veľká zodpovednosť a niekedy aj veľká duchovná tragédia tých, ktorých sa to dotkne, ale problém nastáva vtedy, keď sa zlyhanie malej skupiny premietne a paušalizuje na všetkých ostatných. Tak ako v ničom ani v tomto nejestvuje niečo ako kolektívna vina. Svätá Terézia mala ku kňazom veľmi zaujímavý vzťah, až taký, že sa za nich nemodlila. Nemodlila sa za nich na začiatku preto, lebo bola tak hlboko presvedčená o ich svetosti, že v jednom svojom liste napísala, že mi pripadlo zvláštne, že v Karmeli, že v našej komunite, v našom kláštore sme boli pozvaní k tomu, aby sme sa modlili za kňazov. Prečo sa máme modliť za kňazov, keď ich duše sú čistejšie ako kryštál? Prečo sa máme modliť za kňazov, o ktorých svetosti bola presvedčená a dokonca ich identifikovala vo svojej úprimnosti a priamočiarosti s Ježišom Kristom? Máme dokonca také jej svedectvo z jednej spovede, o ktorej ona sama hovorila. Nie je to súčasť spovedného tajomstva, samozrejme, v tomto kontexte, kde ona vyjadrila spovedníkovi to, že ho má rada, lebo v ňom má rada Ježiša Krista, ako dieťa, keď sa spovedala. No a potom prišlo k jednej zaujímavej skúsenosti, ktorá jej vzťah ku kňazom posunula do hĺbky. Bola to púť, ktorú organizovali dve diecézy, tá, v ktorej ona žila, a tá, ktorá bola ešte jedna ďalšia blízko. A bola to púť asi 200 pútnikov do Ríma a súčasťou tejto púte bolo 73 kňazov. Kým do tohto momentu sa za kňazov pokladala, že nie je potrebné sa za nich modliť, tak od tohto momentu sa rozhodla, že áno. Máme jej text, ako ona opisuje túto skúsenosť. Možno vám to netreba vysvetľovať, ale púť, spoločné putovanie, niečo vyššie ako mesiaca, v tom čase sa putovalo oveľa pomalšie ako dnes, je aj o vzájomnom spoznávaní. Púť je skúška, púť to je dlhý čas prežitý spoločne, púť to sú rôzne predvídané a nepredvídané situácie, v ktorej sa človek testuje. A takto prežíva púť do Ríma s 200 osobami, medzi nimi 73 kňazov. Skúsme sa teraz ponoriť do slov, ktorými ona opisuje tento zážitok. Približne mesiac som žila s mnohými svätými kňazmi a porozumela som, že ich dôstojnosť sa vyvyšuje nad anielov, čo neznamená, že by to neboli slabí a krehkí ľudia. Ak kňazi sú svätí, a tak ich volá aj vo svojom evanjeliu, že musia byť solou zeme. Základný východiskový obraz, cez ktorý sa svätá Terézia pozerala na kňazov, bol obraz soli, ktorá je solou zeme. Zeme v zmysle, že prináša niečo nové, že dáva chuť, že to, čo existuje, sa stáva živšie, plastickejšie, vitálnejšie vtedy, keď oni do toho vstúpia. A zvláštnym spôsobom svätá Terézia zdôrazňuje, že veľmi potrebujú modlitby. Čo treba povedať tým, ktorí sú vlažní? Samozrejme, že tí, ktorí sa touto témou zaoberajú podrobnejšie, sa snažili nejakým spôsobom zistiť, že či sa tam niečo vážne stalo na tej púti. Či tam niekto vyvolal nejaké pohoršenie. Ale skôr sa zdá, že svätá Terézia jednoducho, nie u všetkých, teraz nehovoríme o všetkých 73, hovoríme o niektorých, nenašla toľko horlivosti, toľko bezvýhradnej lásky k Ježišovi Kristovi, ako by bola očakávala. Nepovedala Ježiš, že ak sol stratí chuť, s čím bude všetko osolené? O matka, píše svätá Terézia predstavenej svojej komunity, aké krásne je povolanie, ktorého cieľom je udržať sol, ktorá je určená pre duše. Toto je povolanie Karmelu, pretože jediným cieľom našich modlitieb a našich obetí je byť apoštolkou apoštolov, modliť sa za nich, kým evangelizujú duše slovami a hlavne príkladom. Vrátime sa teda k tej myšlienke, že niečo na tejto púti do Ríma bolestne sa dotklo svätej Terézie. Lebo hovorí, že aj tí najsvätejší kňazi neskrylo sa to, alebo vyšlo najavo, že sú slabí a krehkí. A doslova to píše tak, so svojím správaním poukazovali na to, že majú mimoriadnu potrebu, aby sa človek za nich modlil. A zopakujem znovu, išlo skôr o nedostatok lásky, nedostatok takého nasadenia, aké si ona predstavovala. Tu musím povedať jednu dôležitú vec, ktorú konštatujú odborníci. Svätá Terézia nebola pohoršená. To, čo prežila, to nebolo pohoršenie, ktoré by ju bolo nejakým spôsobom duchovne paralyzovalo. Skôr to v nej prebudilo to povolanie byť apoštolkou apoštolov. Ako 17-ročná píše svojej sestre Celine. A to je veľmi zaujímavá formulácia, treba, aby sme v tomto novom roku spoločne učinili mnohých kňazov, ktorí budú vedieť milovať Ježiša. A pokračuje, to, čo som prišla robiť na Karmel, som vyjadrila, som vyznala pri nohách Ježiša hostie, má takéto slovné spojenie, Ježiš hostia, čo je vlastne, my povieme, eucharistický Ježiš, Ježiš prítomný v Eucharistii. A to predtým, ako zložila sľuby. Prišla som spasiť duše a najmä sa modliť za kňazov. Môžeme sa pýtať, čo myslela svätá Terézia, čo mienila pod pojmom duchovné potreby kňazov, lebo má takýto výraz, takéto slovné spojenie. Duchovné potreby kňazov, modliť sa za duchovné potreby kňazov. Používa niekedy aj tvrdé slova. Koľko nehodných kňazov, koľko kňazov, ktorí nie sú svätí dosť, dostatočne. Modlíme sa a trpme za nich a Ježiš v posledný deň bude uznanlivý. Nejestvuje nič viac a nič iné ako Ježiš. Všetko ostatné nejestvuje. Milujme ho úplne do krajnosti a spasme duše. Ach, celina, píše sestre, cítim, že Ježiš od nás dvoch žiada, aby sme utišili jeho smet, darujúc mu duše, a to predovšetkým duše kňazov. A je presvedčená, že Ježiš očakáva takúto lásku predovšetkým od kňazov. Keď toto zase konštatujú odborníci na duchovnosť, spiritualitu svätej Terézie, keď ona hovorí o nehodných kňazoch, je to tvrdé vyjadrenie. A keď hovorí o kňazoch, ktorí nie sú dostatočne svätí, nemá na mysli nejakú morálnu kazuistiku. Toto nie sú kategórie, v ktorých by ona uvažovala. Toto je dôležité si uvedomiť. Teda nehovorí o nejakých konkrétnych činoch a skutkoch, na ktoré by tu myslela. Keď Terézia hovorí o nich, tak má na mysli predovšetkým jednu vec, aby nezabudli milovať a nezabudli na prísľuby svojho kňazského zasvetenia a odvodzuje to z eucharistickej úcty. Pre nás kňazov, ktorí sme boli najprv vysvetení za diakonov a potom kňazov, niektorí za biskupov, je takým veľmi silným gestom, ktoré sa nám veľmi hlboko vrýva do pamäti, je prostrácia. Je to gesto veľmi silné aj pre tých, ktorí ho priamo nerobia, ale ho vidia. To znamená, že v momente, keď sme vysviacaní, tak jedno z gest, ktoré robíme, je ležať na zemi. Byť úplne na zemi, tvárou dole, na znak úplnej, totálnej vydanosti Ježišovi Kristovi, Bohu. Treba povedať, že niekedy vás to gesto dobehne, že robíte nejaké gesto a keď ho robíte, v tom momente, keď ho robíte, v jeho prežívaní toho gesta, až vtedy vás v plnej miere naplní jeho význam, prenikne jeho obsah. Veď konec koncov preto sa to robí. Vieme, prečo sa to robí, vieme, aké je to posolstvo, vieme to vysvetliť, ale až keď to robíme, až keď ležíme na tej zemi s rukami a celým telom pri zemi a na zemi, až vtedy človek v takej hlbokej bázni prežíva to, k čomu sa rozhoduje. Reholníci, a myslím, že to môžu robiť aj kňazi, sa modlia za tzv. Prvotnú reholnú horlivosť. A myslím, že by bolo úplne na mieste, a je to aj na mieste, sa modliť za prvotnú primiciánsku horlivosť. Pretože ako je to so všetkým, ako je to s manželom, ako je to aj s reholným zasvetením, kňazským zasvetením, tie prvé, tak povedať, medové dni, to je jedna vec. Druhá vec je, že potom príde čas, ktorý si človeka vyskúša. Rôzne situácie, rôzne okolnosti, rôzne vzťahy, rôzne čakané a nečakané situácie, keď z človeka sa vyplaví to, o čom sám by možno nebol tušil, že v ňom je. Terézia prežíva ten vzťah úplnej vydanosti svojej Bohu ako niečo, čo celkom prirodzene predpokladá aj u kňazov. Milá Celina, píše sestre, je to stále to isté, čo ti chcem povedať. Modlíme sa za kňazov, každý deň sa za nich modlíme a každý deň vnímame, ako dôležité je, aby boli Ježišovými priateľmi. Zdá sa mi, a tu je ďalší rozmer toho, ako vnímala to zasvetenie kňazov, zdá sa mi, že čo Ježiša musí najviac bolieť, je nevďačnosť, keď vidí duše, ktoré sú mu zasvetené, ktoré mu majú dať celé srdce, ktoré srdce mu patrí absolútne. Čiže nie zrada kňaza, ale už nedostatok úcty, nedostatok jemnocitu v kňazskom správaní a v kňazskom postoji, napríklad pri narábaní s Eucharistiou, je pre ňu znakom chladného srdca. Už som naznačil, že svätá Terézia z Lisieux vníma vzťah kňazov k Ježišovi Kristovi cez eucharistický kľúč. Kňazi sa dotýkajú Ježiša, by sa mali dotýkať Ježiša s takým istým jemnocitom, s takým istým citom, ako sa Mária dotýkala svojho syna Ježiša Krista, Božieho syna. Potom sa jej modlitba z tohto hľadiska prehlbuje, keď jej povedia, alebo keď sa nejakej okolnosti dozvie, že láska kňazov k eucharistickému Ježišovi akoby sa unavila, akoby zostarla. A to vtedy, keď spolu so sestrou našla jeden opustený kostol so zanedbaným bohostánkom, so zanedbaným zariadením, veľmi boli z toho ubolené a snažili sa ten kostol zariadiť. A dokonca v Cibóriu nejakým spôsobom zistili, že je len jediná hostia. A čo, viac ich netreba v tejto farnosti? Hovorila svätá Terézia. V týchto vidiekoch sú kňazi zhýralí, ktorí celý čas zatvárajú kostol, držia kostol zatvorený. Sú zostarnutí a nemajú nejaké zdroje na obživu. Urobme v našom srdci malé tabernákulum, malý bohostánok, do ktorého by sa Ježiš mohol utiec, v ktorom by mohol nájsť útočisko. Vtedy bude utešený a zabudne na to, čo my nemôžeme zabudnúť. Nevďačnosť duší, ktoré opustia bohostánok, opustia ho a bohostánok ako keby zostal na púšti, je zdevastovaný. Celina, modlíme sa za kňazov, modlíme sa za nich. Náš život nech je im zasvetený. Ježiš mi dáva cítiť, vnímam každý deň, že toto od nás chce. Celý svet, ako keby bol posiatý alebo obopnutý takou záchrannou sieťou, bohostánkov vo všetkých chrámoch sveta. To, že máme chrám, to, že v chráme je bohostánok, nad bohostánkom je večné svetlo. To, že adorujeme, to, že si pred Pánom klakáme, je úžasná milosť. Ona to hlboko prežívala a musím sa priznať, že v prvých rokoch kňazskej služby som to vnímal a dodnes to vnímam ako obrovský dar Eucharistiu. A najmä v jednom momente, ak dovolíte, aby som bol trochu osobný, keď sme sa modlili Otče náš nad premenenou hostiou, som si uvedomil, že v Eucharistii máme Božiu odpoveď. Na všetky prosby Otče náša dostávame odpoveď v Eucharistii. Prosíme o kráľovstvo a je tu kráľ. Prosíme o odpustenie hriechov a je tu odpúšťajúci Ježiš, ktorý sa láme za nás. Prosíme o posvetenie Božieho mena a v ňom sa to meno posvecuje. Je to téma na osobitné možno duchovné cvičenia, ako v Eucharistii dostávame odpoveď na to, o čo prosíme v Otče náši. By som vás veľmi rád aj na základe tohto svedectva svätej Terézie pozval mať radosť toho, že máme bohostánok. Viete, že keď sa potopila na talianských brehoch loď Costa Concordia, tak všetkých ľudí zachránili a všetci ľudia už boli v kostole a v tých domoch toho pobrežného mesta, tak až večer, keď už tam neboli novinári, prechádzala z tej lode taká tichá procesia, lebo sa podarilo zachrániť z tej lodnej kaplnky bohostánok a s veľkou bázňou zachráneného Ježiša niesli, tak povedať zachráneného z lode ho niesli, aby ho umiestnili v kostole. My sme možno na takejto lodi, ktorá ako keby sa niekedy potápala. Môžeme mať ten pocit, že žijeme v takej situácii historickej. Je dôležité zachrániť bohostánok. Kým máme bohostánok, kým sa máme o koho oprieť, kým máme Eucharistiu, tak sme zachránení. Len tá naša úcta k Ježišovi prítomnému v Eucharistii potrebuje neustálu kultiváciu, neustále prehlbovanie. Ako to hovorí svätá Terézia, neustálo taký veľmi citlivý, jemnocitný prístup. Ďalší rozmer, veľmi zaujímavý rozmer vzťahu svätej Terézie k kňazom, okrem toho, že sa za nich modlila, bola túžba mať brata kňaza. Duchovné bratstvo s kňazmi. Tí, ktorí sa hĺbšie zaoberajú životom svätej Terézie, naznačujú, že pravdepodobne v ich rodine, kde nebol ani jeden syn, bola túžba mať syna kňaza a mať brata kňaza. A táto túžba sa potom premietla do túžby svätej Terézie, aby mohla byť ako duchovná sestra duchovnou oporou niektorému kňazovi. Máme k dispozícii najmenej 17 listov, ktoré týmto kňazom napísala, týmto svojim duchovným bratom, kde vyjadrila túto túžbu. Hovorí o nevšednej skúsenosti. Hovorí, že tento vzťah k týmto kňazom a ich oporu žije v absolútnej poslušnosti voči svojim predstaveným, ale zároveň to vnímala, že je to misia, je to povolanie, ktoré dostáva z neba, aby týchto kňazov podporovala. Dokonca neváha napísať jednému kňazovi: Boh ma stvoril, aby som bola vašou sestrou. Dovolte mi, brat môj, píše pátrovi Rulandovi, aby som každý deň ráno povedala pri oltári: Bože môj, rozpálte vo mne vašu lásku. Všetko to, čo žiadam od Ježiša pre mňa, to prosím aj pre toho kňaza. Keď obetujem svoju malú lásku môjmu milovanému Ježišovi Kristovi, dovolím si obetovať aj tú vašu, milý môj brat. Po tomto živote, v ktorom sme spoločne rozsievali v slzách, sa nájdeme v radosti v nebi, v Božích rukách. Toto isté píše ešte klerikovi, bohoslovcovi, ktorý sa volá Beliá. Ak máte potešenie, ak vás utešuje myšlienka, že v Karmeli, v kláštore, je sestra, ktorá sa za vás neprestane modlí, moje potešenie nie je o nič menšie ako to vaše smerom k Ježišovi Kristovi, ktorý mi dal malého brata, ktorý sa má stať kňazom a jeho apoštolom. Uvidíte, až v nebi sa to dozviete, ako mi to je drahé. Bola by som veľmi šťastná, keby ste aj vy každý deň mohli povedať túto modlitbu. Milosrdný Otče, v mene sladkého Ježiša, Panny Márie a svätých, vás prosím, aby ste v tejto mojej sestre, teda myslí teraz na seba, rozpalovali ducha lásky, aby vás vedela, aby mala milosť vás veľmi milovať. Teraz by sme vstúpili do jednej veľkej modlitby, ktorú ona sama napísala za jedného z týchto kňazov. Predovšetkým to, že sa môže modliť za kňaza, pokladá za veľkú túžbu, a to, že túto túžbu môže mať naplnenú, to pokladá za veľkú milosť. Zároveň sa pokladá za nehodnú pracovať, doslova to tak hovorí, pracovať, pričiniť sa o posvetenie duše, ktorá je určená stať sa kňazom. Táto obeta za kňazov, táto modlitba za kňazov, ona ju prežíva ako čosi úplné, čosi, čo chce robiť bez ozvyšku, čo chce robiť bez akýchkoľvek rezerv. S radosťou ti obetujem za túto dušu všetky moje modlitby, všetky moje obety, ktorými môžem disponovať. Prosím ťa, Pane, nepozeraj na to, čo som, ale čo by som mala byť a chcela byť, aby som bola reholnicou úplne naplnenou, úplne rozpálenou tvojou láskou. Kňaza, ako som to povedal už v kázni, vnímala ako toho, ktorý ide do terénu, ktorý ide bojovať za spásu duši, doslova takto hovorí, ktorý ide do terénu na pláň dobývať srdcia a hovorí: ja tu na vrchu Karmel ho budem podporovať modlitbami, aby zvíťazil. Prosím ťa, Pane, ochraňuj ho uprostred nebezpečenstiev tohto sveta. Toto je to, čo už svätá Terézia vyprosuje pre kňazov. Daj mu cítiť vždy viac ničotu a marnivosť prechodných, prchavých vecí tohto sveta, aby všetko toto vedel odvrhnúť, odmietnúť, zrieknúť sa toho pre tvoju lásku. Nech je tvojim apoštolom, ktorý je hodný tvojho srdca. Táto je modlitba, má aj mariánsky rozmer. V tejto modlitbe za toho jedného konkrétneho kňaza prosí svätá Terézia z Lisieux: O Mária, sladká kráľovná Karmelu, tebe porúčam, do tvojich rúk odovzdávam dušu budúceho kňaza, ktorého som nehodnou sestričkou, nehodnou malou sestrou. S tou láskou, s akou ty si sa dotýkala Božieho dieťaťa Ježiša a si ho ovinula do plienok, nech on tiež môže pristúpiť k svätému posvätnému oltáru a niesť na rukách kráľa neba. Svätá Terézia z Lisieux, keby bola bývala chlapcom, tak veľmi túžila, by bola veľmi túžila stať sa kňazom. Ona si bola plne vedomá toho, že tým, že je dievča, kňazom byť nemôže, ale vnútorne prežívala čosi ako úlohu pomáhať kňazom až do tej miery, ako keby to bolo, teda nie ako keby, ale určite to bolo jej povolaním. Keď pater Ruland odchádzal do misií, napísala: Kým ja vás budem sprevádzať na mori vo vašej spoločnosti, vy zostanete v mojej blízkosti skrytý v cele. Tak blízko vníma týchto kňazov. Tak sa za nich modlí a tak sa s nimi stotožňuje. Mimo láskyhodnej vôle Boha neurobíme nič. Iba pre Ježiša a pre duše, píše pátrovi Rulandovi, ktorý sa dostáva a prežíva určité svoje prvé kňazské ťažkosti. Je to oveľa viac ako prenasledovanie a utrpenie. Je oveľa viac obetovať Bohu prenasledovanie a utrpenie, ako sú brilantné kázne. Ježiš chce viac obetovanie týchto utrpení a prenasledovaní ako veľké kázne, lebo takýmto spôsobom chce, aby sa v človeku upevnilo jeho kráľovstvo. Osobitným momentom v jeho živote boli jej posledné slova, posledná obeta a posledný obrázok. Posledné slova, ktoré zapísala, boli tieto. Trošku sa do nich ponorme, pretože postupne sa nám čas naplňa. Pane, ty to vieš. V skutku nemám iný poklad, iba duše, ktoré sa tebe páčilo spojiť s mojou dušou. Tieto poklady, to sú poklady, ktoré si mi ty zveril. Preto si odvažujem robiť mojimi slová, ktoré si povedal nebeskému Otcovi v posledný deň, keď ťa ešte videl na tejto zemi. Čiže veľkňazská modlitba Ježiša Krista. Posledná obeta svätej Terézie z Lízie sa týkala bývalého provinciála karmelitánov pátra Hyacinta Loasana, ktorý odišiel z kňazstva a po celom Francúzsku chodil a v podstate rebeloval proti cirkvi. V auguste, v poslednom mesiaci svojho života, uprostred veľkých utrpení a telesných bolestí aj duchovného trápenia, sa ona snaží ako keby zachrániť a pritiahnuť tohto kňaza, toho slávneho ináč kazateľa Hyacinta Loasana. A pre tohto kňaza, ktorého nazývali francúzske noviny renegátom, mníchom renegátom, ona ho stále volala, a tak sa to objavilo aj v novinách, ona ho stále volala náš brat, syn svätej Panny. A dokonca za tohto apostatovaného kňaza obetuje aj svoje posledné sväté príjmanie 19. augusta roku 1897. To je tá svätá omša, na konci ktorej odpadne a jej život sa blíži ku koncu. Obrázok, ktorý poslala jednému kňazovi, svojmu duchovnému bratovi, potom namalovala sama a napísala na ňo tieto slová, ktorými by sme to dnešné rozjímanie mohli vlastne završiť. Je to už predtucha smrti, predtucha posledného zápasu, predtucha toho temného prechodu do večnosti, ktorý ale pre ňu nie je temný. Nemôžem sa báť Boha, ktorý sa pre mňa stal takým malým. Ja ho milujem. On nie je iné ako láska a milosrdenstvo. A potom k tomu obrázku pripíše, lebo ho daruje kňazovi, posledná spomienka jednej duše, sesterskej duše voči vašej duši. Toto sú posledné slová, ktoré svätá Terézia napísala, aby potešila mladého kňaza, ktorý ešte hľadal svoju kňazskú identitu. Drahí bratia a sestry, chcel by som ešte dodať, že moja osobná skúsenosť je tá, že v živote som stretol veľmi veľa kňazov, ktorí dobre a zodpovedne vykonávali svoju kňazskú prácu. Možno tu viackrát, možno až rušivo pre niekoho, zaznelo nehodní kňazi, krehkí kňazi, slabí kňazi. Zúrazňujem ešte raz, tu nejde o nejaké konkrétne škandalozne zlyhania, ale z hľadiska čistoty Terézinej duše očakávanie hĺbšej, stále hĺbšej a intenzívnej úplnej vydanosti v službe Ježišovi Kristovi. Ja osobne som mal to šťastie, že som takýchto kňazov stretol, dokonca takíto kňazi nejakým spôsobom stoja aj pri mojom kňazskom povolaní. Lebo to boli kňazi, ktorí napriek komunistickému prenasledovaniu robili túto službu s veľkým nasadením a napriek riziku, ktoré museli podstúpiť. Ako to povedala svätá Terézia, jedna vec sú slová, a tie sú tiež dôležité, aj dobré a kvalitné kázne sú dôležité, ale budú to len slová, ak nebudú podopreté nejakým svedectvom, a to svedectvo je slabé, ak v tom svedectve nie je rozmer úplnej vydanosti tomu, komu slúžime. Ako je to vyjadrené aj tou prostráciou pri vysviacke. Posolstvo svätej Terézie aj v rámci tejto prednášky je teda veľmi jasné, bratia a sestry. Keď vidíte kňaza, tak sa za neho modlite. Je to kňaz, ktorý prišiel slúžiť vám. To by som povedal v ktorejkoľvek farnosti. Modlite sa, prosím, za kňazské povolania, lebo klesajú, štatisticky stúpajú. Ako celosvetovo, treba povedať, že povolania kňazské stúpajú. Ale to je veľmi rozdielne podľa jednotlivých regiónov. U nás momentálne prežívame pokles, dosť zretelný pokles kňazských povolaní. A za tie sa treba modliť. A treba sa modliť za to aj prostredie, v ktorom žijeme, aby bolo také, kde bude čím viac mladých mužov a samozrejme, keď hovorím o reholiach mladých mužov a mladých žien, ktorí zažijú krásu obety. Teda skutočný wellness nie je v pohodlí. Skutočný duchovná vnútorná vyrovnanosť a rovnováha, čo je niečo iné ako ten wellness, o ktorom sa hovorí. Skutočné vnútorné šťastie je v ochote sa úplne darovať. Človek vtedy nájde seba, keď daruje seba. Takáto je duchovná skúsenosť. Možno, že by nám svätá Terézia dnes povedala, adoptujte si duchovne kňazov. Zoberte si na mušku, v najlepšom zmysle slova, jedného kňaza a podporujte ho vašimi modlitbami. Nič iné netreba, lebo nič viac neexistuje, ako ho podporovať. Lebo tento kňaz vám nosí Eucharistiu, tento kňaz vychováva vaše deti, tento kňaz ohlasuje slovo, tento kňaz prináša do sveta svetlo. A ten veľký atak na kňazov, ktorého sme svedkami, a do ktorého žiaľ muníciu na tú palbu dostali niekedy žiaľ aj z vnútrozemia cirkvi, tento veľký atak na kňazov je mierený na to, aby nebola Eucharistia, aby nebolo rozhrešenie, aby nebolo Božie slovo. Viete, že matka Teresa mala jednu podmienku, keď išla do ktorejkoľvek krajiny, kde ju žiadali, aby prišiel, aby s nimi mohol prísť kňaz. A bola jedna krajina, v ktorej nebol ani jeden jediný kňaz, lebo tam bol taký ateistický režim. A prvý, kto vstúpil, prišiel práve kňaz s komunitou Matky Terezy. Matky Terezy z Kalkaty. Nebudem vám ďakovať za pozornosť, pretože tu nejde o to, ide o to, aby to, o čom sme tu hovorili, prinieslo dobré duchovné ovocie. Ďakujeme Pánovi, že nám dal svätú Teréziu. A prosím, keď potom budete očakávať jej relikviu, keď budete o nej rozjímať, keď tu svätá Terézia zavítá aj takýmto zvláštnym spôsobom, tak prosím, spomente si aj na tých, ktorí sú v kňazskej službe, spomente si na seminaristov, spomente si na mladých mužov, ktorí možno práve v týchto chvíľach zvažujú, či sa nevydajú cestou duchovného povolania. Myslíte na kňazov, ktorí sú na farách, ktoré sú ďaleko a kde možno prežívajú nejakú samotu, hoci sa to snažíme samozrejme vždy nejakým spôsobom riešiť, aby kňazi neboli sami, aby cítili blízkosť, aby cítili záujem. Myslíte na kňazov starých, ktorí sú na dôchodku a možno prežívajú taký ten typickú bolesť človeka, ktorý už odišiel zo služby, ktorú už ani možno nevládze robiť a veľmi by ju chcel robiť. Jednoducho myslíte na tých kňazov, ktorí v určitom momente svojho života povedali Bohu áno. Keď tu vidíte kňazov, tak pomyslite na to, toto je človek, ktorý v určitom momente svojho života, možno proti prúdu, povedal: Pane, ja ti chcem slúžiť. A proste o to, aby tá prvotná primiciánska horlivosť v kňazoch pretrvávala. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za to, že sme mohli rozjímať o svetici, ktorú si nám dal, ktorú si pred nás postavil. Ďakujeme ti za ňu, ako za tú, ktorá z najhlbšej hĺbky svojho srdca obetovala svoj život za kňazov. Ďakujeme ti za to, že aj nás, ktorí o tom rozjímame, sme zasiahnutí jej príkladom. Ja som to dnes dal aj do posolstva twitterového. Ďakujem ti, svätá Terézia, že pri hĺbšom štúdiu tejto témy som zostal vnútorne zasiahnutý a obohatený. Prajem vám požehnaný večer.
Slova, ktoré si napísala vo svojej autobiografie. Budem ich interpretovať približne. Túžim, Ježišu, ťa poznať a robiť, aby si bol poznaný. Túžim ťa milovať a robiť, aby si bol milovaný. To Tereska robí dodnes a to je úlohou každého pokrsteného osoby, nie kňazov.